واشنطن waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na usomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Ujumbe wa Umoja wa Uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS ukiongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan umewasili Bamako, mji mkuu wa Mali, leo jioni kwa mazungumzo na viongozi wa Mali siku 4 baada ya mapinduzi ya kijeshi. Ujumbe huo unakutana na wakilishi wa Umoja Mataifa na Umoja Afrika nchini Mali pamoja na mabalozi wa nchi za ECOWAS ili kupata hali ya maendeleo tangu mapinduzi. Baada ya mazungumzo hayo, ujumbe wa ECOWAS utakutana na wakuu wa baraza la kijeshi CNSP kabla ya kukutana na rais alilazimishwa kujiuzulu Ibrahim Boubacar Keita anayeshikiliwa na wanajeshi. Ujumbe huo unatarajiwa kukutana pia na mabalozi wa mataifa matano wanachama wa kudumu wa baraza la usalama la Umoja Mataifa wanaotarajiwa kuwasili Bamako hapo kesho. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza wasiwasi wake kutokana na kusambaa kwa haraka na kasi ugonjwa wa hatari wa Ebola katika maeneo ya mbali kwenye misitu mikubwa ya jimbo la Equator katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa afya wanaripoti kwamba karibu watu 100 wameambukizwa na virusi vya Ebola mnamo siku 100 zilizopita huko Kongo, na karibu nusu kati yao wamefariki. WHO inasema kwamba virusi vinaendelea kuambukiza watu na kusambaa kwa kasi, na tayari wilaya 11 kati ya 17 ya jimbo la Equator zimeathiriwa. Maafisa wanasema kuna wasiwasi mkubwa kutokana na kwamba ni maeneo ambayo ni ngumu kuweza kufika. Mlipuko huu katika jimbo la Equator ni wa 11 wa ugonjwa wa Ebola kuzuka huko Kongo, na ulianza June mosi mara tu baada ya kumalizika kwa milipuko mingine miwili katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Ghasia zimezuka upya huko Ivory Coast mara tu baada ya chama tawala kumtangaza kwamba Alassane Ouattara anakuwa mgombea kiti cha rais wa chama hicho katika uchaguzi wa Oktoba 31 mwaka huu, akiwa anagombea mhula wake wa tatu. Akiwahutubia wafuasi wake katika uwanja mkuu wa mpira wa Abidjan, Ouattara amesema watapata ushindi kwa knockout. Ghasia zinaripotiwa katika majimbo mbalimbali nchini humo. Kwenye jimbo lenye utajiri wa kakao la Divo, kilomita 250 kaskazini mwa mji mkuu wa biashara Abidjan, ghasia zimetokea kati ya vijana wa upinzani na wale wa chama tawala. Kumetokea pia ghasia katika mji anakotokea rais wa zamani Laurent Gbagbo wa Ganoa, ambako vijana wafuasi wa upinzani wametia moto matairi na kufunga njia zote muhimu katika mitaa mbalimbali ya mji huo, wakipinga uamuzi wa Ouattara kugombania mhula wa tatu, ambayo wanasema inakwenda kinyume na katiba ya nchi hiyo. Kumekopo pia na ghasia katika mji wa Bonua alikozaliwa mke wa zamani wa Gbagbo, Simone Gbagbo. Ouattara alikuwa ametangaza kwamba hatogombania mhula wake wa tatu na kumchagua waziri mkuu wake Amadou Gon Coulibaly kugombania nafasi hiyo, lakini Coulibaly alifariki Julai 8 na kuzusha hali ya mvutano nchini humo. Watu saba wameuawa katika ajali ya ndege ya mizigo iliyoanguka karibu na mji mkuu wa Sudan Kusini Juba hii leo. Ndege hiyo ya kampuni ya Southwest Aviation ya nchini humo ilipata ajali muda mfupi tu baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Juba na kuanguka katika kijiji cha Kameru, kilomita 7 kutoka mji mkuu huo. Madubiar ameliambia shirika la habari la AFP kwamba abiria mmoja kati ya abiria watatu alinusurika kati hiyo. Kufuatana na waziri huyo, wafanyakazi wote watano wa ndege hiyo walikuwa ni Warusi na abiria walikuwa wa Sudan Kusini. Ndege hiyo ilikuwa inasafirisha fedha huko Sudan Kusini. Umoja wa Ulaya unasema hii leo kwamba kuna matumaini mazuri kwa Libya baada ya serikali mbili zinazohasimiana nchini humo kutangaza usitishaji wa mapigano jana Ijumaa na kuitisha uchaguzi mkuu kote nchini. Matukio hayo ambayo hayakutazamiwa yalotokea hapo jana yanafuatiwa ziara kadhaa ya wanadiplomasia wa juu kutoka nchi mbalimbali huko Tripoli katika wiki chache zilizopita. Mkuu wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ameeleza matukio hayo kama hatua ya kwanza thabiti kuendelea mbele. Amesema tangazo linaonesha dhamira ya viongozi wa Libya kutaka kukamilisha mvutano uliopo kati yao na kubuni matumaini mapya kwa faida ya wote kuelekea suluhisho la amani la kisiasa nchini humo. Mwana diplomasia huyo amehimiza kuwepo na hatua thabiti kuwezesha kuwepo na usitishaji wa kudumu wa mapigano na kuanzishwa upya kwa utaratibu wa kisiasa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji wako alikuwa Abdul Shakur Abud.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk leo, ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu, huwa tunazungumzia masuala yanayotuzunguka. Leo hii swala kuu likiwa ni siasa za chama cha Democratic ambacho kimekuwa kikifanya mkutano wake wa kitaifa wiki hii, na viongozi ama wanasiasa mashuhuri kutoka chama hicho wamezungumza na kutoa hotuba zao, ikiwa ni mwelekeo wa kampeni ya chama hicho dhidi ya chama cha Republican ambacho katika kipindi cha wiki moja pia kitafanya mkutano wake wa kitaifa. Baadhi ya viongozi waliozungumza katika mkutano wa wakati huu ama wiki hii ni Michelle Obama, mke wa aliyekuwa rais hapo awali, Barack Obama mwenyewe rais wa zamani, kuna Kamala Harris ambaye sasa ndiyo mgombea mwenza wa Joe Biden miongoni mwa wengine. Lakini sasa tuna wachambuzi wetu hapa, tuna Professor Philbert Namwamba, vile vile tuna Daktari Timothy Sadera, ambao tunajaribu kuangalia na kuchanganua mambo yalivyo na siasa zinachukua kwa mwelekeo upi kabla ya kampeni kuanza rasmi kuelekea uchaguzi wa mwezi wa 11 hapa Marekani. Na kwa hakika utakubaliana nami kwamba uchaguzi na kampeni za Marekani kwa kweli huwa zinaibua hisia ama kutazamwa kote ulimwenguni.
Dr. Timothy Sadera, alipochaguliwa Kamala Harris,
yes,
yamezua cheche kidogo, yamezungumziwa. Kiongozi wa taifa akajaribu kuzungumzia alikozaliwa Kamala Harris, hilo likawekwa doa, likasemekana halina msingi wowote. Lakini pia kuna yale yamezungumziwa kwamba alimkosoa sana Biden wakati wa kinyang'anyiro cha tiketi ya Democrat. Inakuwaje Biden aliamua tena kumchagua mtu ambaye alimkosoa zaidi ya wale wote? Na tena kuna hoja kwamba kulikuwa na mapungufu wakati alikuwa ni mwendesha mashtaka.
Ni kweli kwamba aliweza kumkosoa bwana Biden, lakini kwamba tukumbuke jambo hili ya kwamba wote walikuwa king'ang'ania kuwa kinara. Walitaka wote wachaguliwe kuwa ni rais, na lazima kila mtu adhibitishe kwamba yeye ndiye bora kuliko yule mwingine. Ya jambo hilo, kwa hivyo walikuwa na mwelekeo na lengo tofauti la kuweza kumvamia yule mwingine, ndiposa aweze kuonekana kuwa ya kwamba ndiye atakayekuwa kamanda mkuu anayestahili. Jambo hilo pia linachangia wakati ambapo wapinzani wanapoangalia wanaanza kumkashifu Bikamala. Lakini jambo la muhimu pia tunaona upande mwingine ni kwamba sasa hizo alipoteuliwa waliweza kusuluhisha tofauti zao, na sasa wakasema yule yote atakaye kuchaguliwa kuwa kinara wa Democrats, sisi wote tutamunga mkono. Tukiangalia Bi Warren, tukimwangalia bwana Sanders na wengine wote waliokuwa wanaonekana ya kwamba walikuwa kinawiri sana mwanzoni, sasa hivi wote wamo nyuma ya bwana Biden. Kwa hivyo zile ni siasa za chama, ambapo ni kawaida, kitu tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika. Na jambo pia la kuweza kumteua Bi Kamala linaleta hapa mushkili kidogo, wakati rais anapojaribu kuzungumza ya kwamba mamake alikuwa ni mgeni mhamiaji na babake mhamiaji, hawawezi wakazaa mtoto kisha mtoto akawa ni Mwamerika wa kweli. Jambo kama hilo mara nyingi ni siasa ambazo hazina mwelekeo. Kwa mfano, katika nchi ya Marekani watu wengi hapa, hata wale waliomo serikalini sasa hivi, wazazi wao walitoka nchi zingine, walikuja miaka ya mwanzoni. Kwa hivyo hamna, wakati huo hakukuwa na sheria ya kusema ukiingia utakuwa haramu ama jambo kama lile. Kwa hivyo jambo lile likatupiliwa mbali, lakini pia wanajaribu kumuingilia pale kazini kwake kusema kwamba alipokuwa kama mkuu wa sheria pale San Francisco ama California, jimbo la California, ni kwamba aliweza kufanya makosa mengine, lakini rekodi yake bado yadhibitisha kwamba hamna doa ambalo laweza likajitokeza wazi kusema kwamba alipendelea upande mmoja. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa akifuata sheria na kutimiza bila kuwapendelea ama kuwapendelea upande wa kupendelea upande wowote ule. Kwa hivyo jambo kama lile linaleta, limemletea kama kuonekana kama alikuwa na upande mmoja wa kupendelea upande mmoja. Lakini naamini ya kwamba, kwa maoni yangu, Bi Kamala Harris alistahili kati ya wale wote waliokuwa katika mnyang'ano huo.
Naam, kweli mchango mzuri kabisa, na nitarudi kwako. Nafikiri ni bwana Philbert anamwomba, na ninataka kuuliza swali. Jana nimeona kwenye baadhi ya Twitter ama tweets ambazo zimetoka kwa upande, wengi wakionekana ni wa Republican, na pia Rais Donald Trump alisema kwamba watu watakuwa wamepotea sana iwapo watapigia chama cha Democratic kura, akisema kwamba mfano mzuri ni kuona walivyochukulia, ama mayor wa mji wa New York alivyochukulia swala la COVID-19, akisema kwamba watu walivyokufa na kuangamia kule New York, ni dhahiri kwamba utawala wa Democratic hauna chochote, akitaka kutumia kigezo kwamba walishindwa kudhibiti COVID. Na sasa anataka kuonyeshana kwamba vile vile walishindwa kudhibiti COVID kulingana na yeye Trump, hivyo hivyo ndivyo watakavyoshindwa kudhibiti taifa. Je, unaona kama siasa za COVID zitachukua kipaumbele kwenye siasa za mwaka huu?
Ukweli ni kuwa magavana wa Democrat ndio wameweza kudhibiti COVID. Wakati COVID-19 ilipoonekana New York, kulikuwa kabisa, na wakawa wakati ule kuna ukosefu wa barakoa, hazikuwepo za kutosha, hawakuwa na nguo za kuwalinda vizuri wafanyikazi katika sekta ya afya. Gavana Mario Cuomo amepambana kabisa kabisa, ameidhibiti COVID, na ukisema kweli ni takwimu. Angalia takwimu na utaona kuwa New York wakati huu COVID-19 imefika 100%, yani 1%, ni kusema kuwa New York imedhibiti. Na yale majimbo ambayo hayakukubali wakati huo, alikuwa wamengojea wakakubaliana na Trump kuwa hakuna ugonjwa kama huo. Utaangalia kwa Texas, hii iko kwenye shida, na ukiangalia Florida pia iko kwenye shida, na hivi vifo vya COVID ndivyo vimefanya Rais Trump kupoteza umaarufu katika hayo majimbo ambayo alikuwa upande wake. Kwa hivyo hayo ni maneno, mimi nitasema kuwa ni kelele za chura. Nitaziita kelele za chura kwa sababu tuchukue zile kelele na tupimanishe na takwimu. Takwimu haisemi vile wanavyosema. Na shida ilikuwa Marekani wakati huu, kuna wapiga kura wengine ambao hawaangalii takwimu na wada hawaheshimu sayansi. Sayansi na takwimu zinaonyesha vitu tofauti, na hilo ndilo litakaokuwa jambo la kuamua. Halafu nitaka kugusia wakati mwingine hili swada la Kamala Harris, lakini nitagusia baadaye.
Msikilizaji, umeandika sana kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili, maoni yako yako pale na tungependa tuyasome. Wachambuzi wetu, maoni ya wasikilizaji haya hapa, labda mmoja ama mawili mnaweza mkayazungumzia. Tuanze na wewe Nyangoha Samson, unasema uko Hispania, Kenya, unasema kwamba pongezi sana kwa Joe Biden kwa kumtafuta mama Marekani mweusi kuwa naibu wako wakati wa kampeni na katika uongozi, kila laheri.
Namuona Chiliton, anasema Chiliton Kipkoskei yuko Nairobi, Kenya, anasema kwamba mkutano wa mwaka huu wa kitaifa wa Democratic ni tofauti kabisa katika historia, na anasema kwamba gonjwa la COVID-19 kwa kweli litaathiri mambo yanavyokwenda ama tulivyozoea.
Fadhili Falinga unasema unapatikana Tunduma, Tanzania, unasema kwa sababu Marekani ndiyo jicho la ulimwengu mzima kupigania demokrasia duniani, unaomba sana uchaguzi mkuu uzingatie sheria katika zoezi la uchaguzi na nchi za kimataifa zijifunze kutoka kwa Marekani, kusije kuwa na mambo ambayo yanaweza kufanya tukawacheka.
Masanja Kanone anasema yuko kule Igate, Geita, Tanzania, anasema kikubwa tu wao kwenye huo mkutano waje na sera kombozi ili kumuondoa Trump kwenye uongozi wake, ili kama sera zao sio rafiki kwa wananchi basi watabaki kulaumu kila wanapopoteza.
Bremason Brema Walela anasema yupo Kenya, anasema kwa hakika Joe Biden alifanya maamuzi ya haki na mazuri kumteua Kamala Harris kuwa naibu wake, na ni historia kubwa kuwahi kushuhudiwa nchini Marekani, mwanamke mweusi kuwa katika kinyang'anyiro kwa kupambana na Trump. Kwa hakika Joe Biden anaenda kumshinda Trump.
Swala ni hilo hilo kutoka kwa Nyagoha Samson akiwa Isibani ya Kenya. Sijui kama nikujirudia ama ulikuwa umemsoma huyu, kwa sababu anasema kwamba kwake anatoa pongezi sana kwa Joe Biden kwa kumchagua na kumshirikisha Marekani mweusi kuwa naibu wake.
Timothy Sadera, kuna swala moja limeibuka hapo kwamba Marekani ni jicho la ulimwengu na yote yanayotendeka hapa yasije yakawa ya kuleta fedheha, dhihaki na kudharauliwa. Katika mazingira tunayoyaona, kuna mazingira ya kuvutana, hata namna uchaguzi utakavyofanyika kuna mvutano mkubwa. Posta si posta, wapige kura akiwa nyumbani waende katika vituo vya kupiga kura. Na mwingine anasema nikishindwa uchaguzi utakuwa na dosari, nikishinda utakuwa wa haki. Heshima hii anayozungumzia msikilizaji inaweza ikawepo ama heshima inaweza kudidimia?
Kweli msemo unaosema kwamba Marekani inapokohoa ulimwengu unajibu ni kwamba chochote cha ambacho hutendeka Marekani, iwe ni cha mambo ya jinsia ama ni mambo ya familia ama mambo ya kidini ama chochote, sheria sekta zote, tukiangalia hapo ndipo bwana Obama alipokuwa akizungumzia sana, akisema kwamba ile hadhi ya nchi itakuwa imepotea na haitakuwa na maana, manake tunasomwa na ulimwengu wote. Na jambo hilo litakapofanyika kama jinsi ambavyo utetezi umetokea, aliye uongozini sasa hakubali ya kwamba kuna uchaguzi ambao unaweza kufanyika wa haki, asiposhinda basi naye akishinda itakuwa ni haki. Jambo hili ni mfano mbaya sana kwa dunia, ambapo mara nyingi tunalaumu nchi za Kiafrika, tunasema oh, ulimwengu umepotea, ulimwengu, you know, Afrika wako hivi, wako Afrika wako vile, wako kuna wale viongozi wa kimabavu na mambo kama yale. Tunalaumu ulimwengu wa nje, lakini shida zipo hapa. Kwa mfano, pia nikiunga jambo hilo mkono ni kwamba angalia maandamano ambayo yamekuwa kiendelea katika miji mikubwa hapa, kama kwa mfano Portland, Oregon, San Francisco, hapa Atlanta na kwingineko, ambapo watu wamekuwa kiandamana. Waona kwamba lile jambo la kutumia polisi ama askari jeshi na vifaa vyote kwenda kuwavamia wananchi wa nchi, jambo kama lile limeleta picha mbaya. Manake ulimwengu sasa utakuwa unachukua picha ile na kuanza kuwagandamiza wananchi wake. Na mambo yote ambayo yanaweza kutendeka, pengine vifo, pengine kutojali ama mazungumzo mabaya, utakuta kama nchi zingine watakianza kufanya hivyo, basi Marekani ambayo sasa inatoa mwelekeo itakuwa inaanza kuwalaumu, lakini wamejifunza kutoka kwa mwalimu wao. Kwa hivyo jambo hili ni hatari kubwa, na ndipo uliona Bi Michelle alipokuwa akizungumza alikuwa anauliza wapi hadhi yetu Marekani, utu uko wapi, viongozi waliopo wanaelekea wanatuelekeza wapi? Bwana Barack Obama akazungumzia vile. Ukiona swali alilouliza Cortez, huyu msichana Cortez alipojaribu kuangalia linaloelekea ni lipi, watu wanaongozwa kwenda wapi. Kwa hivyo mambo yale yote ulimwengu unatusoma, na unapotusoma tutakapofanya siasa mbaya, basi ulimwengu nao utakuwa na siasa mbaya.
Sadera, labda tu dirudi kwako, wakati mwingi mkutano wa kitaifa ukifanyika wa chama fulani kinapata umaarufu sana katika siku za karibu zinazofuata. Wakati huu sasa tunaona Democrat kwamba kutokana na vile wameuza sera zao na wamekuwa kwenye mitandao na kwenye matelevisheni, labda sifa yao na umaarufu utakwenda juu sana. Unaona kama wa Republican watatumia umaarufu huu pindi wanapopata wakati wao wa nafasi ya kufanya mkutano wao wa kitaifa kuyamaliza yote ama msingi uliowekwa na wa Democrat, na sasa umaarufu wao upande hata zaidi wakitumia udhaifu ambao watautoa katika hotuba za wana Democrat.
Hapa Republicans wako na kizungumkuti dogo, na kizungumkuti ni kuwa mwaka ulianza kwa wakiwa juu, sera zao zikiwa juu, umaarufu wao ukiwa juu. COVID-19 ikakuja. Sasa Marekani kuna wagonjwa wengi, Marekani imegawanyika, Marekani kumekuwa na maandamano, na maandamano haya yamegawanya nchi. Wananchi wanaona kuwa serikali kuu imetumia majeshi yake kudhibiti waandamanaji, na wanaona kama haki zao za kidemokrasia zilikiukwa. Kwa hivyo Republicans wana kazi kubwa. Mimi mwenyewe binafsi ni vigumu kuona kwa Republicans watakachofanya wakifanya warsha yao au kibebe chao. Wingi ni kwa walikuwa wanategemea uchumi. Sasa huo uchumi umesambaratika. Kwa hiyo mimi naona itakuwa vigumu sana. Na sasa jambo kwa limefanyika wakati huu kwa Republicans wanategemea wingi wa weupe ambao ni wengi. Watategemea, kwa hivyo wanaenda kufuatilia maneno kusema kuwa Democrats wanagawanya nchi, na kusema kuwa demokrasi wa wazalendo wa Marekani, watasema kuwa uchumi ulikuwa mzuri, ugonjwa ukaharibu. Shida tu kubwa litakalokuwa ni kuwa ndio mimi naamini kuwa hotuba watakaotoa Republicans itakuwa nzuri, lakini atakayeharibu hotuba hizi ni rais mwenyewe pengine. So itategemea ni kuwa itabidi Republicans waweke nidhamu kwa mshika bendera wao mwenyewe, kuwa awe na nidhamu kuwa wakitoa ujumbe wao na sera zao watakamilika vile. Kwa sababu wakirudi, kwa mfano warudishe matusi au matukano, watakuwa wanajichimba. Lakini kitu kizuri ni kuwa hawa Republicans mchakato wao utakuwa tofauti.
Profesa Namwamba, unasema kwamba chama kitatengeneza njia, lakini kiongozi wao Rais Trump ataharibu. Ataharibu namna gani? Na yeye ndiye anatafuta kura, wamtengenezee na atengeneze zaidi.
Hapa Marekani inaitwa keeping the message, sticking to the message. Sticking to the message ni kwa ukishatoa sera unasimamia pale na hugeuzi lugha. Na shida ni kuweka nidhamu kwa mshika bendera, kwa wakishasema hivi wasimamie kwenye sera hiyo, na wasimamie kwenye ujumbe huo, wasimame kidete. Na akigeuza lugha kwa chama kinasema hivi na rais anasema hivi, sasa huo mkakati wao unakuwa uko na shida kidogo. Kwa hiyo nafikiri wanajaribu kuweka mkakati ambao rais mwenyewe mshika bendera akija itabidi asome hotuba zake. Wakati wowote Rais Trump akitoka kwenye kutoma hotuba na aseme yaliyo kwenye akili yake huwa haisaidii. Kwa hivyo itabidi waweke hotuba na wafuatilie na washikilie kidete hotuba watakazotoa na sera watakazotoa.
Haya basi, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, tunapoendelea vizuri kabisa kuchambua hali ya mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat ambao umekuwa ukiendelea wiki hii hapa Marekani kuelekea kwenye uchaguzi wa Novemba. Ni kirudi kwako Daktari Timothy Sadera. Kuna swala ambalo ni ibuka hapa. Nikitazama kwenye mitandao ya kijamii wanasema mambo ni mawili. Kamala Harris alivyochaguliwa kuwa mgombea mwenza ni mwanamke mwenye miaka ya chini kweli, kwamba ana nafasi ya kutawala taifa hili. Kwa hivyo wanasema kwamba kuna uwezekano je kukawa kwamba yeye, wengi wapiga kura wataogopa kwamba ni kama kumchagua Biden itakuwa ni kumtengenezea mwanamke wa kwanza nafasi ya kuongoza Marekani. Kwa hivyo labda wengine wataogopa tu kwa mapema kusema kwamba kundi hili ambalo lina huyu mwanamke mweusi hatutalipa kura, kwa sababu itakuwa ni kama kumtengenezea Harris njia. Unaona kama huenda kuchaguliwa kwa Harris kuwa mgombea mwenza kukapiga ama kukawa ni pigo kwa chama cha Democratic. Ni maoni ya watu tu ambayo nimekuwa nikiyasoma.
Hilo ni jambo ambalo lilijitokeza hasa wakati tu Bwana Biden alipomtangaza Bi Kamala Harris kuwa naibu wake. Lakini jambo ambalo ni vizuri tukumbuka ni kwamba watu wengi Marekani, hasa waliomo kule mashinani, wengi wanaamini ya kwamba Mwafrika hangestahili kuwa rais. Na jambo jingine ni kwamba wangali wanaamini ya kwamba Marekani haiwezi kutawaliwa na mwanamke. Na jambo ambalo lilianza kujitokeza sana sana ni kwamba wengi walianza kuzungumzia kuhusu Biden kuwa ndiye atakayekuwa akichaguliwa ndiye atakayekuwa rais ambaye amechaguliwa mara ya kwanza kuwa wa mwenye miaka mingi zaidi kuliko wote, na pia wengi wanasema ya kwamba hawezi akatawala kwa mihula miwili ama hata maliza muhula wa kwanza, hivyo wakimaanisha kwamba panaweza pakatokea pengine kifo ama pengine, wengi wana ile tathmini ya kufikiria kwamba je akija awe mgonjwa ama jambo lolote lifanyike, kulingana na katiba ya Marekani ni kwamba rais, makamu wake wa rais ndiye atakayechukua usukani. Kwa hivyo jambo lile lilianza siasa pale pale tu alipotangazwa kuwa kaimu wa rais, kaimu wake Bwana Biden atakapokuchaguliwa kuwa rais. Kwa hivyo jambo hili kuna wengi ambao wanalitumia kama niseme kama propaganda ama siasa za kueneza chuki ya kuonyesha kwamba jinsi ambavyo hastahili. Lakini uzuri ni kwamba watu wengi wamechoshwa na serikali iliyopo.
Basi na washukuru sana wageni wetu Professor Philbert Namwamba na Daktari Timothy Sadera mkiwa hapa Marekani, ambapo najua kwamba nyinyi ni wataalamu mnaofuatilia masuala ya kijamii na kisiasa, na vile vile mnaelewa kwa kina siasa za Marekani, ambapo kwa kweli mmetuchanganushia mambo yalivyo kutokana na mkutano mkuu wa chama cha Democrat ambao umekuwa ukifanyika juma hili. Na pia tuwashukuru wengi walioshiriki kwa njia ya mitandao, hasa kwenye Facebook, ambao hatungeweza kusoma maoni yenu wote, lakini tunashukuru kwa wote walioshiriki kwa Facebook. Ilikuwa ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo jina langu mimi Harrison Kamau hapa studioni tukiwa naye
naitwa Kenneth Mwire. Asante sana msikilizaji kusikiliza kipindi hadi juma ijayo wakati kama huu tutakaporejea hewani na kipindi cha Live Talk. Asante.
Na kabla ya kumaliza matangazo ya hii leo, ifuatayo ni muktasari wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Ujumbe wa Umoja wa Uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS ukiongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan umeanza mazungumzo mjini Bamako, mji mkuu wa Mali, leo jioni kwa mazungumzo na viongozi mbalimbali siku nne baada ya mapinduzi ya kijeshi. Ujumbe huo utakutana na wakilishi wa Umoja wa Mataifa pamoja na wale wa baraza jipya la kijeshi linalotawala Mali na rais wa zamani Ibrahim Boubacar Keita. Shirika la Afya Duniani linaeleza wasiwasi kwamba kutokana na kusambaa kwa haraka ugonjwa wa hatari wa Ebola katika maeneo ya mbali kwenye misitu mikubwa ya jimbo la Equator huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa afya wanaripoti kwamba karibu watu 100 wameambukizwa na virusi vya Ebola mnamo siku 100 iliyopita na karibu nusu kati yao wamefariki. Hiyo ilikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.